Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Ijumaa tarehe 17 Februari mwaka wa 2017. Leo katika matangazo ya VOA Express tumekuandalia tahadhari za wikiendi, jicho letu, pamoja na maswala kemkem. Usiondoke hapo lipo. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi langu jina Harrison Kamau. Na pia katika habari zingine tunaangalia kwa kina jinsi wa Kenya katika miji tofauti wanavyojituma katika kutafuta ajira.
Sijaandikwa na kampuni yoyote. Hapa niko na muda zaidi ya miaka 4 nikisaa maji. Miaka 4. Wajua katika kwa zingi ya kuzaa maji, nilijaribu kuzungumza na ikaacha kuajiriwa, nikaona zinanitatiza sana. Nikaona niaza niende nikajiajiri mimi mwenyewe.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia naye Mkamiti Kibayasi.
Wanajeshi wa Nigeria na wapiganaji wa kiraia wanaojilinda walifanikiwa kuzuia shambulizi la wanamgambo kadhaa wa kundi la Boko Haram waliofunga mikanda ya mabomu katika mji wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo leo Ijumaa. Wakati wakazi wa mji waliamshwa usiku wa manane kwa milio ya bunduki na milipuko ya mabomu, wajitoa mhanga 9 na raia wawili waliuawa kwa mujibu wa polisi, wanajeshi pamoja na walioshuhudia. Mji huo ulikuwa ni kitovu cha uasi wa Kiislamu na hivi sasa ni makao makuu ya kampeni za jeshi la kuzuia uasi huo. Wanawake watatu wajitoa mhanga walijilipua kwenye kituo kimoja cha gari na kulipua magari kwenye gereji ya Muna nje ya mji, kwa mujibu wa naibu polisi kwenye eneo Victor Iskuku. Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyeshutumiwa kuandaa maandamano dhidi ya serikali ya Rais Robert Mugabe alisema leo kwamba yupo wazi kwa wazo la kuwania madaraka. Evan Mawarire alizungumza nje ya mahakama katika mji mkuu Harare, mahala ambapo kesi yake iliakhirishwa hadi Machi 16. Alishikiliwa kwa zaidi ya wiki moja baada ya kurejea mwezi huu kutoka Marekani na hivi sasa ameachiwa kwa dhamana. Pia aliandaa maandamano nchini Marekani baada ya kuondoka Zimbabwe kwa kile alichokisema ilikuwa wasiwasi wa usalama. Amefunguliwa mashtaka tangu aliporudi kwa kukiuka katiba iliyowekwa na serikali. Makamu rais wa Marekani Mike Pence anatembelea Munich na Brussels katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu aingie madarakani mwezi uliopita. Mshauri mwandamizi wa sera katika ikulu ya Marekani, White House, anasema ziara hii ni fursa kwa makamu rais kuhakikishia dhamira zetu kwa washirika na marafiki zetu, na pia kuelezea vipaumbele vya Marekani katika ushirikiano wake na Ulaya kwa niaba ya rais wa Marekani Donald Trump. Viongozi wa Ulaya wamekuwa na wasiwasi kuhusu uongozi wa Trump baada ya rais Trump kurudia tena kuelezea heshima zake kwa rais wa Russia Vladimir Putin, na jinsi Trump alivyoeleza ushirika wa NATO kama ni umoja uliopitwa na wakati. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Idadi ya wanafunzi kutoka China wanaokwenda kwa muda mfupi katika vyuo vikuu huko Taiwan imepungua kwa mwaka huu wa masomo katika kile ambacho baadhi wanahofia ni ulipizaji kisasi unaofanywa na Beijing dhidi ya rais anayechukua msimamo wa mvutano kuelekea uhusiano kati ya nchi hizo. Idadi ya wanafunzi kutoka China hadi Taiwan imepungua kutoka 1034 mwaka uliopita hadi kufikia 1032 kwa mwaka huu. Maafisa wa China hawakiri kwamba wana jukumu katika kupunguza idadi hiyo, lakini wakuu wa vyuo huko Taiwan wanahisi ni hatua ya kisiasa. China imekuwa ikikosoa Taiwan tangu rais Tsai Ing-wen aingie madarakani mwezi Mei. Maafisa wa usalama wa Korea Kusini wamemkamata kiongozi wa kampuni ya Samsung mwenye umri wa miaka 48 kwa tuhuma za kuhusika kwenye kashfa kubwa ya ufisadi iliyopelekea kuondolewa madarakani kwa rais Park Wei. Mfanyabiashara huyo bilionea anayejulikana kama Lee Jae-yong au Wai Lee anayefahamika sana katika mataifa magharibi amekamatwa mapema leo. Mrithi huyo wa kampuni ya Samsung anashukiwa kumlipa rafiki mwenye ushawishi wa rais Park Cho-sun dola bilioni 36 ili kupata kibali cha rais kuweza kuchukua udhibiti wa fuko la malipo ya uzeni linaloendeshwa na serikali ili kuungana na matawi mawili ya Samsung hapo mwaka 2015. Na Kim Soha anatarajiwa kuleta aina tofauti ya mtazamo wa kisiasa baada ya kuchukua uongozi wa chama cha Cambodia National Rescue Party CNRP kufuatia kujiuzulu kwa Sam Rains na kuwepo vitisho vingi kutoka waziri mkuu Hun Sen. Kim ameonyesha kulenga kwenye uchumi wa vijiji na masuala ya kijamii ambayo ni aina ya maisha ya kisiasa yanayoangaziwa kwa karibu na wapiga kura vijijini waliomuidhinisha. Hilo litadhirika iwapo atamshinda Hun Sen katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Itakuwa jaribio katika muda wa miezi kadhaa wakati maelfu ya wanavijiji watakapojitokeza kwenye uchaguzi wa awali kati ya chama cha CNRP na chama tawala cha Cambodia People's Party CPP.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku Kenya ikijitayarisha kuandaa uchaguzi mkuu miezi mitano ijayo, taarifa za kuingizwa kwa na kumilikiwa kwa silaha ndogo ndogo na nyepesi katika taifa hilo na ukanda wa maziwa makuu pamoja na upembe wa Afrika zinaanza kutia tumbo joto. Kwa mujibu wa kituo kinachoangazia silaha ndogo ndogo na nyepesi nchini Kenya na kwenye ukanda huo, basi kuna 500,000 za silaha ambazo ziko mikononi mwa wananchi hususan kutoka katika jamii ya wafugaji wa kuhamahama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kuwepo kwa silaha ndogo ndogo na nyepesi mikononi mwa watu kumekuwa changamoto kwa muda mrefu sasa. Kutukia kwa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 kulifanya Kenya kuongeza juhudi za kunasa na kupunguza umilikaji wa silaha hizi. Huku pakiwapo mikakati mbalimbali kutoka kwa vyombo vya usalama nchini kuunda sheria kudhibiti na kuondoa uingizwaji wa silaha hizo nchini, bado Kenya yaonekana kukabiliwa na changamoto. Francis Wairagu, afisa na mshauri wa kituo kinachoangazia silaha ndogo ndogo na nyepesi Kenya na ukanda wa maziwa makuu, anaeleza kuwa takwimu za kuwepo kwa silaha nyingi haramu nchini Kenya ni jambo ambalo linatia wasiwasi mwingi.
Kwa sasa hivi nambari za silaha za haramu katika nchi ya Kenya ni za kuhuzunisha, kwa sababu nambari iko juu sana, ni zaidi ya 1,500 kulingana na utafiti uliofanywa mwaka wa 2012, na hiyo ni kitu cha kutia wasiwasi katika taifa.
Mara kwa mara wakati vyombo vya usalama vinapoanza juhudi za kunasa silaha hizi haramu mikononi mwa wananchi, ripoti za matumizi ya nguvu kupita kiasi hujitokeza, lakini bwana Wairagu anaeleza wananchi wanafaa kushirikiana na vyombo vya usalama kufanikisha juhudi hizo.
Ukweli wa mambo ni kwamba bado kuna gaps ama sehemu ambazo zinahitaji kushughulikiwa vizuri zaidi. Lakini pia tujue ya kuwa kando na kwamba wakati mwingine inaweza kuwa serikali inaonekana inatumia nguvu zaidi, pia nao wananchi wanaohusika wakati wengine hawako responsive. Na kwa sababu lazima tuiangalie in two ways, ya kwamba pia kama wananchi wangekuwa wanashirikiana, kazi ingekuwa ni rahisi. Hii si kusema ya kwamba ni sababu ya kutosha kutumia nguvu, lakini mikakati inahitajika kuwekwa zaidi ili kuleta maelewano na mazungumzo badala ya kutumia nguvu.
Tangu miaka ya 70, nchi zinazopakana na Kenya kama vile Somalia, Sudan na Ethiopia zimekuwa zikishuhudia vipindi virefu vya machafuko na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na hivyo basi hali hii inakisiwa kuathiri Kenya kwa uingizwaji wa silaha haramu. Muungano wa ushirika wa halmashauri ya makanisa ya Kikristo katika maziwa makuu na upembe wa Afrika, ambao uliwaleta pamoja washikadau mbalimbali vikiwemo vyombo vya habari wiki hii jijini Nairobi, unaeleza kuwa ni sharti juhudi za kukomesha uingizwaji wa silaha hizi haramu ziongezwe. Elizabeth Kisiga, mkurugenzi mtendaji wa muungano huo, anaieleza Sauti ya Amerika kuwa swala la kuwepo kwa wingi wa silaha hizi haramu si swala la nchi moja, bali ukanda wa maziwa makuu na upembe wa Afrika kwa ujumla.
The issue of illicit arms is a regional issue.
Swala la silaha haramu ni swala la ukanda na ulimwengu. Ni swala la ukanda kwa sababu iwapo inchi moja jirani itakosa amani, basi huenda ikawa ni njia au mazingira bora ya kusafirishwa kwa silaha. Lakini pia tunafahamu kuwa kuna vyombo vya ukanda. Pia tunafahamu kuwa watengenezaji na wachuuzi wa silaha hawapo ukanda huu. Ndiyo maana ni swala la kitaifa, kikanda na kimataifa.
It is regional and it is international.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiwa bado nchini Kenya, tukizungumza masuala ya uchaguzi, ni kwamba jamii ya kimataifa kupitia mabalozi wao walioko nchini humo wameomba Wakenya kufanya uchaguzi huru na wa haki, wakati wakiahidi kuendelea kusaidia Kenya katika kuhakikisha amani wakati wa uchaguzi. Mwandishi wa VOA kutoka Mombasa, Amina Chombo, ana ripoti ifuatayo.
Jamii ya kimataifa kupitia mabalozi wao nchini Kenya waahidi kusaidia Kenya kuandaa uchaguzi mkuu wa huru na haki, huku wakijitenga na siasa za vyama nchini humo. Mabalozi hao wakiwa ziarani katika maeneo tofauti nchini Kenya kutathmini miradi inayofadhiliwa na serikali zao, wameiambia Sauti ya Amerika kuwa wamekuwa wakisaidia Kenya kuandaa uchaguzi huru na haki, na jukumu la kuchagua viongozi wanachia wa Kenya wenyewe. Balozi wa Finland nchini Kenya, Tarja Fernandez, amesema kuwa Kenya ina jukumu kubwa kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu unakuwa wa amani.
We are supporting government and the people of Kenya.
Tunasaidia serikali ya Kenya na raia wa Kenya kuandaa uchaguzi huru na haki. Pia ni jukumu la serikali na wa Kenya kufanya hivyo. Lakini kama jamii ya kimataifa na rafiki ya Kenya, tuko kusaidia kufanya hivyo.
Of Kenya, we are there to support all parties to do that.
Mette Knudsen ni balozi wa taifa la Denmark nchini Kenya, ameipongeza tume ya uchaguzi nchini IEBC kwa utaalamu katika usajili wa wapiga kura unaoendelea, akisema kuwa anahitaji kuungwa mkono na Wakenya na viongozi wa kisiasa katika kuhakikisha uchaguzi wa amani.
Very professional staff of the IEBC.
Naona tume ambayo iko na utaalamu na kwamba wanaweza kusimamia uchaguzi mkuu wa haki na huru. Nafikiri ni kwa wanasiasa na watu wote kusimama na kusaidia IEBC katika kuandaa uchaguzi huru.
The IEBC in ensuring that the elections will be.
Na huku kukiwa na idadi ndogo ya wanawake waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 katika mabunge ya kitaifa na yale ya kaunti, mabalozi hao wamehimiza wanawake kujitokeza kwa wingi kupigania nyadhifa za kisiasa kama ilivyo katika katiba ya Kenya mwaka 2010. Balozi Mete ashikilia kuwa wanawake hawafai kutishiwa na changamoto zilizoko katika kuwania nyadhifa za kisiasa.
Women here in Kenya should try and
wanawake hapa nchini ni wajaribu na wasimamie nafasi za uchaguzi, na pia wasitishwe na masuala ya pesa na mambo mengine, bali wajitokeze na waeleze sera zao kwa wanawake na wanaume, kile wanachotaka kufikia na wagombanie.
And men who agree with what you want to achieve and just go for it.
Joto la siasa likionekana kupanda kote nchini, ambapo viongozi wa kisiasa wamekuwa wakishawishi wa Kenya kuunga mkono katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahawa Salimu, ambaye ni balozi wa amani hapa pwani, ahimiza wa Kenya kujiepusha na matamshi ya chuki kabla na wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2017.
Sio Uhuru, sio Raila, sio Kalonzo wala Msalia. Ni sisi wenyewe tuamue kwamba tutaenda tukapige kura ama tufanye kampeni zetu na amani, na amani itapatikana.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotiwa saini na mabalozi wa kimataifa humu nchini mwezi Disemba mwaka jana, walisema kuwa wao hawatatoa usaidizi wowote kwa mashirika serikali yale sio ya serikali yatakayochochea matokeo ya uchaguzi mkuu kwa wagombea fulani ama vyama vya kisiasa, isipokuwa kusaidia Wakenya kufanya maamuzi yao wenyewe kama ilivyo katika katiba ya nchi hiyo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti Amerika.
Asante sana Amina Chombo. Napoangalia upande mwingine, namuona Darasa akishirikiana na Rich Mavoko kwa staili yao, wanasema nini mkamiti? Wanasema kama utanipenda ndani ya VOA Express.
Ndivyo mambo yanavyokwenda katika Ijumaa ya leo, kama utanipenda.
Toto zile type. Rembo, joto jenge malengo. Kikutazama naona nyufo kwenye mjengo. Unaonekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo. Nikupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, baby.
Moyo unasema, chukua huyu mtoto yuko standi. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chaf, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungo paka chenza. Ha? Shida kujiuguza. Mama you hot na uko ndani unaniunguza. Sita kujua tankijua ntapuuza. Taka kula bata wache kumchunguza. Kama utanipenda sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza katafute refa wa kukubeba. Na kama utanipenda sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza katafute refa wa kukubeba.
Nakupenda and I give you what you want. Nipo chizini dati. Nakilala kwenye usingizi ufate.
The way you talk mama.
You know I like it. Minakupenda and I give you what you want baby. Nipo chizini dati. Nakilala kwenye usingizi ufate.
Una single wala movie mama kwangu yo master. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, break is iko da. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi kicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atateses. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Jana jua na madini ya kikutana. Mwanamke taji matuzo na no kit na chofanya. Wote sema mikicha, kumbe wenzako nafuata wala vele insa. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba.
Darasa wakiwa na Rich Mavoko wanasema
kama utanipenda sitajali shida ulizobeba.
Ndipo mambo yalio ndani ya VU Express. Lakini kwanza wacha tuangalie uhaba wa maji safi pamoja na gharama yake katika sehemu za miji mikuu nchini Kenya, ambao umefungua nafasi za ajira kwa wachuuzi wengi. Kama vile Peter anasema familia yake inategemea biashara yake ya kuuza maji katika mji wa Mombasa akitumia jina Rukwama.
Kwa majina ndio Peter mbili. Biashara yangu hapa liko ni kuuza maji, naona nimekamkotea ni hapa. Na sasa hii ndio kazi yangu ambayo nimejiajiri mimi mwenyewe. Sijaajiriwa na kampuni yoyote. Hapa niko na muda zaidi ya miaka 4 nikiuza maji, ende kama 4. Kwa hivyo katika kwa zingi biashara kuuza maji, nilijaribu kuzungumza na hii kazi ya kuajiriwa, nikaona zinanitatiza sana. Nikaona niaza ni yeye nikajiajiri mimi mwenyewe. Kazi ambayo haina vikwazo wala haina msongamano. Sasa nikaona ni yeye nichukue mkoteni wangu nijiajiri mimi mwenyewe. Nitakuwa mkoteni si wangu ndio wa kukondisha. Tulipa kila siku shilingi 100. Familia niko nao, niko na watu wanasomea katika shule za umma na wengine katika shule za private. Mmoja wa kwanza shamaliza, mwingine kwa 37 na mwingine yuko katika shule ya private 33. Changamoto katika hii kazi ni kule kulipa mkoteni na wakati mwingine maji na kwenda kupotea. Sasa hasa kwa kipindi kama hiki maji ya fresh hakuna. Haipatikani. Maji inayouzwa ni ya visima zile fresh, zile ambazo zina chumvi ndio tunauza. Maana wakati hakuna maji fresh. Sasa kwa ushauri mimi naweza kushauri vijana, maana makazi siku hizi hayako. Kazi zinazo sasa ni sasa kwa njia njiri. Na baadhi hawa hawataki kuumia. Sasa mimi nijaribu vijana wachukua nafasi ya kujiajiri katika makazi kama hizi, maana kazi kama hizi hazina kero wala sina wala sina kutumbuana.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express alasiri ya leo. Ni Ijumaa basi, Harrison, kama tunavyofahamu weekend inapoadia kuna mambo mengi. Watu wanafanya mapumziko ya muda mfupi, na hapa Marekani kama tunavyojua Jumatatu ni siku kuu. Hivyo basi watu wengi wanakuwa na weekend ndefu, wanarudi makazini Jumanne. Haya,
kweli kabisa mkamiti, lakini dunia ya sasa ni dunia ya mitandao ya kijamii. Mambo mengi yanafanyika kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaalikwa kwenye sherehe kupitia mitandao ya kijamii. Watu wanafanya mapenzi ama kuweza kujuana kupitia mitandao ya kijamii na mambo mengi. Mm-hmm. Lakini pia kuna hatari zake. Kama vile David Lusige akiwa kule Nairobi anaeleza tahadhari zipi kupitia hiyo hiyo mitandao.
Mimi ningependa kutoa tahadhari hasa wakati huu wa weekend kwamba watu wanafaa kutilia makini sana suala la usalama wao, hasa unapoingia kwenye mitandao jamii mbalimbali unakuta hapa na matangazo ya mikutano fulani ama party fulani ambazo watu wanawaalika wale wenzao waweze kujumuika nao bila hata kupeana maelezo mengi. Wanasema tu kwamba itatokea katika sehemu fulani na labda itakuwa ni party ya vijana ama watu wa umri fulani. Inafaa sana watu wawe na makini, wachunguze kabla ya kuenda katika ile sherehe ama ile tamasha, ujiulize ni nini kitafanyika, ni nani atakayekuepo, ni nani wanajua, na uweze kufuatilia na kuchunguza ni kitu gani ambacho kitakuwa pale, kwa sababu baadhi ya hizi tamasha zinapofanyika unakuta kwamba kuna mambo mengine ambayo hayakuwa yamewekwa kwenye ile mtandao jamii, yanafanyika kinyume na yale yaliyokuwa maelezo. Labda unapata kuna madawa ya kulevya, labda unapata kuna watu wa umri wa chini ambao wanajihusisha na zile sherehe ingawa katika ile mtandao jamii haikuwa imefahamishwa hivyo. Pia unapata ya kwamba unapokutana na mtu anakualika kwa sherehe ama kwa kitu chochote mpatane hasa wakati huu wa weekend kupitia mtandao jamii na haumjui, ni bora sana kuchunguza ni nani anafanya kitu gani na aweze kupatia habari zaidi kuhusiana na kile anachokifanya, na utafute mtu ambaye ni wa karibu kabisa uweze kumfahamisha kwamba fulani nitakutana na mtu fulani, nambari yake ya simu ni hii, usiporudi mpigie ama chukua hatua ifuatayo. Hilo ndilo jambo watu wanafaa kuliepuka zaidi. Alafu mwisho, pia kuna hizi sherehe ambazo zinafanyika majumbani na watu ama almaarufu house party. Pia unapoalikwa kuhudhuria sherehe kama hiyo, inafaa kujiuliza kwanza ni nini kitakachofanyika kule. Ile ni nyumba ya mtu, sio klabu, kwa hivyo labda hata ina njia nzuri za kuepuka mkasa unapotokea, labda moto unapotokea ama wezi wanakuvamia ama kitu chochote kinapofanyika. Kwa hivyo inafaa uchunguze itafanyika kwa nyumba ya nani, huyo mtu ana nia gani, ni sherehe aina gani, na watu wangapi watakuwepo, na ni vitu gani ambavyo vitaweza kufanyika, ili uweze kufahamu na kuhakikisha kwamba usalama wako na wale watu ambao unajumuika nao pia usalama
yote haya kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona Lucy Patrick naye anataka kutueleza jicho linapoelekea. Jicho letu, hebu tupate mambo.
Na kukaribisha msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho limetazama migogoro baina ya wakulima na wafugaji. Tumeona hivi karibuni kumekuwa na wimbi, naweza kusema, la wafugaji wakiwa wanakuwa na migogoro sana. Nini kifanyike ili tuweze kumaliza tatizo hili? Basi siku ya leo tunazungumzia mada hiyo hapo. Mimi ni Lucy Patrick, karibu.
Mimi nadhani serikali iweze kukaa na pande zote hizi, kwa maana ya wakulima na wafugaji, alafu iweze kusikiliza changamoto zao. Mimi nadhani ya kwamba kuna changamoto, kwa mfano changamoto ya maeneo. Mimi nadhani serikali ikatafuta maeneo maalum, ikawaekea hawa wafugaji kwamba hii ni sehemu yenu, mnatakiwa mchunge mifugo yenu sehemu hii, na hapa hapa mifugo yenu ikapata maji. Mimi nadhani hii migogoro haitakuwepo. Wafugaji na wakulima wakikaa sehemu moja, hii migogoro ni lazima itaendelea. Kwa hivyo serikali ikatenga maeneo, wakulima wakae sehemu yake, wafugaji wakae sehemu yake, hii migogoro itaisha tu na haitaweza kuendelea, kwa sababu kila mmoja atakuwa na sehemu yake inajitegemea, miingiliano ya nini. Lakini wakiendelea kukaa sehemu moja, migogoro kila siku lazima itakuwa inaendelea na hawatakuwa wanaelewana.
Mimi Sefu Mangwangi, kwa uelewa wangu, ili migogoro ya wafugaji na wakulima iweze kutatuliwa, kwa wafugaji wanapaswa kupewa elimu ya masuala ya uchumi, kwa maana kwamba inapofika kunapotokea mabadiliko ya hali ya hewa, basi wajaribu kuuza sehemu ya mifugo yao na kuhifadhi pesa katika mabenki, ili baadaye kama na kuwa kama amana yao, ili baadaye waweze kuichukua hizo pesa baada ya hali kutengemaa na kuweza kuirudisha kuendeshea biashara yao ya ufugaji kama kawaida, kwa sababu ufugaji ni biashara, ni kazi kama kazi nyingine, kama vile mkulima ambapo anauza analima mazao na kwenda kuyauza sokoni ili kupata pesa ya kuweza kujikimu. Hayo ndio maoni yangu.
Mimi naitwa Francis Godwin, natokea mkoani Iringa. Kwa ujumla, kwamba kitu cha pekee cha kuweza kufanya kwa ajili ya kuweza kukabiliana na migogoro ya ardhi kati ya wafugaji na wakulima, cha kwanza kuweza kuhakikisha kwamba mifugo yote inatambuliwa, kuweza kujua kila wilaya ina mifugo kiasi, mifugo mingapi, na ikishajulikana kwamba ina mifugo mingapi, mifugo hiyo pia kuweza kuwekwa alama maalum, ambapo alama hiyo itaweza kuitambua mifugo hii ni ya wilaya labda ya Kilolo. Baada ya hapo, kwamba kuweza kubainisha maeneo ya wakulima na maeneo ya wafugaji, na ukishabainisha hivyo kwamba utajua sasa mifugo iliyoingia katika wilaya hii ama ongezeko la mifugo inayoonekana katika wilaya hii ni mifugo iliyopo katika wilaya husika ama imetoka wilaya nyingine, na kama itaonekana kwamba imetoka wilaya nyingine, basi kuweza kuchukua hatua kali kwa wahusika. Iwapo labda ni mifugo kutoka ndani ya wilaya husika, basi kuweza kuweka sheria ndogo ndogo katika kila halmashauri ya wilaya kwa ambazo zitabana wafugaji kuweza kufuga kisasa na si kuwa wachungaji, na hawa wachungaji ndio ambao wanasababisha migogoro ya kati ya wakulima na wafugaji. Unakuta mtu ana mifugo labda 1000, mifugo hiyo 1000 kwamba anachokifanya kwamba kila siku ni kwenda kuiswaga ama kuweza kuipeleka malisho, kuichunga, na mwisho wa siku kwamba kuweza kuingiza maeneo ya wakulima. Kama umeyari kuweza kuwa na mifugo, basi fanya ufugaji wa kisasa kwa kuwa na mifugo michache, yani kuweza kuhudumia katika eneo lako husika. Lakini kwa upande wa wakulima pia ni vyema pia wakulima wakapimiwa maeneo yao, wakawa na maeneo ambayo yanabainika kwamba maeneo haya ni kwa ajili ya kilimo na si ufugaji.
Niwashukuru sana kwa michango ambayo mmeitoa. Ninaamini kwamba serikali, kama mtafanyia kazi haya ambayo yanazungumzwa na wananchi, basi kwa namna moja au nyingine tunaweza kutatua migogoro baina ya wakulima na wafugaji. Hapa Jicho Linatia nanga kwa siku ya leo. Lucy Patrick, VOA Express.
Basi namtazama mwenzangu Sandy Shumari, ameshaingia hapa studioni, ananidokezea kwamba mambo yanazidi kuchapa mitandao ya kijamii na mengi ni hapa Marekani. Sandy, hebu tueleze nini kimetokea hapa Marekani.
Sawa kabisa, Harrison Kamau, nakushukuru sana. Tukianzia hapa Marekani, yanayozungumzwa kwenye mitandao na kuvuja sana ni habari za mtangazaji wa shirika la habari la Fox News hapa Marekani, Smith Shepard, ambaye alimjibu rais wa Marekani Donald Trump juu ya shutuma za kusema kwamba kuna habari za uongo au fake news baada ya mkutano wake na vyombo vya habari. Smith alizungumza kwenye kipindi chake akiangalia runinga na kusema, akimwambia rais moja kwa moja kwamba upinzani wako ulivamiwa kwenye mitandao na Russia, na baadhi ya watu wako pia walikuwa kwenye simu na watu wa Russia siku hiyo ilipotokea haya. Kwa hiyo sisi sio wajinga kuuliza haya, na hapana, sisi tunataka kupata majibu, na kweli unahitaji kuwajibu wa Marekani. Maana haya yamekuwa kizungumza sana mkamiti, kwamba kwa nini yanazungumzwa kwenye mtandao, hasa ukizingatia kwamba shirika la habari la Fox News mara nyingi linakuwa upande wa chama cha Republican
kabisa.
Lakini basi kwenye Twitter John Passantino anaanzia, anasema wow, angalia haya yanayotokea sasa jamani, huyu Shepard Smith anaongea mambo gani? Mike D naye kadhalika anaangalia kule kwenye Yahoo, anasema jamani, mtu yeyote anayeangalia Fox News anafahamu kwamba huyu mwandishi siku zote hampendi Rais Donald Trump. Sasa anashambuliwa Smith hapa kwamba yeye siku zote amekuwa ni mtu ambaye hampendi Rais Trump.
Haya, katika kuongezea katika majibu hayo katika mtandao Yahoo, kuna huyu Sims Michael, yeye anasema kwamba sasa hivi basi Fox News inaonyesha kwamba haiegemei upande wa chama cha Republican kama ambavyo wengi wanadhani.
Vile vile Nicole Kidman amekiri kwamba aliwahi kuwa na ushirikiano, aliwahi kuwa mchumba wa Lenny Kravitz wakati fulani, lakini hiyo anasema ilikuwa ni siri siri. Sasa watu wanajiuliza, je, kwa nini useme hayo saizi wakati ushaolewa wewe miaka 10 iliyopita?
Asante sana. Kwa kweli hata rais mwenyewe aliweza kusema kwamba anataka kuzungumza moja kwa moja na wananchi. Basi tupate muhtasari wa habari.
Wanajeshi wa Nigeria na wapiganaji wa kiraia wanaojilinda walifanikiwa kuzuia shambulizi la wanamgambo kadhaa
wa kundi la Boko Haram waliojifunga mikanda ya mabomu katika mji wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo leo siku ya Ijumaa. Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyeshutumiwa kuandaa maandamano dhidi ya serikali ya Rais Robert Mugabe alisema leo kwamba yupo wazi kwa wazo la kuwania madaraka. Evan Mawarire alizungumza nje ya mahakama katika mji mkuu Harare, mahala ambapo kesi yake iliakhirishwa hadi Machi 16.
Tunakushukuru sana kusikiliza VOA Express Arasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.